Kalan formatı dinleyiciler sağlık programımız bilen gepleşkenimizi devam ettiriyor. Programımızın şedekanına yakınına bütün dünya sağlık kurumları tarafından çilmeye karşı görüş boyunca konvensiyanın kabul edilmeyene 5 yıl oldu. Bu senin nakiyetli çilimin adam organizmine yetiriyen ziyanını yeni vrederek ünsüzü çeker. Dermatizm yani uğramırı keseli var da köketin devamını dikkatini bildirler. Gepleşge tagı da süt eden men artın amanı toyrak bariyarını adakon tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 26 fevralda bütün dünya sağlık kurumasy tarapyndan çilime garşy görüş boyunça konvensiýanyň kabul edilmegine 5 ýyl boldy. Bu konvensiýanyň kabul edilmegine bütün dünya sağlık kuramasynyň baş direktori Margaret Chang jemgyýetçilik sağlygy saklaýyşyň ýeňişi diýip atlanýardy. Sağlık meselelerine başlanan Lancet jurnalyna bu mesele bilen bagly çap edilen makalada bu agdalan konvensiyada etirilen 4 iqtisadi çara amala aşılsa 10 yılın içinde 5,5 milyon adamın ömrünü halas edip boljakdygy yazylýar. Çilime garşy göreşde iň netijeli çäreleriň biri bolsa çilim önümlerini sanýan salgyda azalýar. Dünýäniň 21 ýurdunda şol salgydyň möçberi çilimiň bahatynyň 75%-na barabar bolup durýar. Emma bütün dünýä sağlyk guramatynyň berýän maglumatlaryna dünýäniň ýylatynyň diňe 5%-niň çilime garşy göreşde milli kanunlaryň gorag astynda diýip aýdylýar. Häzir çilim tüsesi zararly her minutda dünýäde 9 adamyň helak bolýanyny, olaryň 70%-niň ösýän yurtlarda yaşayanını bütün dünya sağlık kuraması malumat veriyor. Bu kuramada Norvegiya vekilçiliği diyen Bente Andel Hansen, çilimin ilatın sağdın olmanı yetiriyen diyanının global epidemiya uğurluğunu aydıp, hiç bir yurtun bu problemini yeketek çözüp bilmeyecektiğini verildi.
The tobacco epidemic truly is a global one, meaning that no country can combat it alone.
Şonu üçin häzir kiýem geljek nesli gorap saklamak üçin bu global möçürde ýüze çykan problema garşy bilelikde göreşmek zerurdygyny hanım Angel Hansen welede.
The globalization of the epidemic has forced us to engage internationally to protect existing as well as future generations.
Rak keseller boyunca American Cancer Society uramatının veren malumatlarına temäkinin düzümünde 4000 gola kimiki maddaların bardygy aydylýar. Olardan 60-sının adam üýjüginiň genetiki materialyna deper ýetirip, rak çeşmesiniň döremegine täsir edip biljekdigini notalýar. Rak keseli zararly helak bolýan adamlaryň 30%-na bu keseliň döremegine çilim tüsesiniň sebäp bolýanyny anyklandy. Maglumata görä çilim tüsesi has köp öýkünni döregen rak keseline sebäp bolýar. Ýagny öýkünni döregen rak keselinden helak bolýan her 10 adamyň 9-syna bu kesel çilim zararly döregär. Bundan başga çilim çeken adamlaryň demalş ýollaryna, bokurdoklaryna, agyz boşlugyna, aşgadan atyp mädinine, gyzyl ödegine, peşew haltasyna, böwrekde emele gelýän rak keselleriniň döreme howp partiýar diýilip maglumat berýär. Bütün dünýä sağlyk guramasy tarapyndan çilime garşy göreş boyunca konvensiýa kabul edilenden soň dünýäniň köp ýurtlaryna jemgyýetçilik ýerlerde çilim çekmeklik gadagan edildi. Bu çäraniň orta ýürek keselleriniň öňüni almakda ýetiren täsiriniň garaşylsyndan has ýokary bolanyny habar berýär. Bu arada geçilen barlyklaryň netijeleri şol gadagançylygyň Ýewropada hem demirgadyň Amerikada infarktyň ýagny ýürek tutma keseliniň ýüze çykmagyny üçetse kemirdenigini görkezdi. Geçen ýylyň sentýabr aýyna Circulation hem de American College of Cardiology jurnallaryna bu barada çap edilen maglumatlarda bu barlygyň bir näçe aýry-aýry geçirilen barlyklara esaslananyny habar berildi. Jemi çilim çekmegiň ýarama täsiri barada geçilen bu barlygy işlere millionlarça adam gatnaşdy. Netijede jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmekligini gadagan edilmegi infarkt ýaly ýürek keselleriniň ýüze çykmagyny ýylyna 26% kemeldýändigi belli bolupdyr. Şeýle hem American Cancer Society atly urama çilim çekmek ýaly ýarama denligi taşlamagy hiç açan geç däliligini ýatladyar. Ýagny nikotin ýetirip biljek diýanyny ýetirdi. Inne taşlasaňda çilim çekmegi dowam etdirseňde barybir diýen düşünjeň düýpden näme dogry dogny bu uramaň ekspertleri ýazýarlar. Elbette, çilimi näçe yırtarsatan sonça da sağlığına peydalı, emma hatta 50 yaşdan soň hem çilimi taşlan adamlarda vaqtından öň ölmek howp badalýar. Sebäbi çilim çekmegi goý bolsa nedenlerde nikotinin yarama täsiri zararly ýüze çykýan keselleriň döreme howpy ýyl-ýyllan kemelýär diýilip bu arada maglumat aýdylýar. Ýatady geçsek Türkmenistanyň öňkü Sowet giňişligine ýeýän ýurtlaryň arasyna ilkinji bolup 2000-nji ýylda jemgyýetçilik ýerlerde çilim çekmek gadagan edildi. Türkiye'de bu adançlık dine 2009 yılı yedildi. Hormatly dinleyijiler, innovasiýa sağlyk programmamyzy dowam etdirip, revmatizm ýa-ni gowra agyr keseli baradaky söhbetiň dowamyny diqqatiňize ýetirýäris. Makalanyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Ýeter revmatizmde ganyň düzümine eritrositleriň, trombositleriň sany artýar. Revmatizm adama bildirmän uzak wagt aralykda kem-kemden ösýär. Bu kezelçiligin becergisi bilen yörüytü tayyarlıklı reumatolog lukmanlar meşgul bolýarlar. Reumatizm becerilen mahali hassa esasi 3 etapi baştan geçiriyar. Birinci etap kezelçiligin aktiv doğurunu kezelhanada 4-6 hepte devamını becergi almak bilen geçiriliyar. İkinci etap sanator kurort becergisi, onu adatça nefa kezelhanadan çıkanının sonra geçirmek maslahat veriliyar. İn sonki etapta reumatizmin öngün almak gözününü tutuluyar. Bu devurda kezelliğini reumatolog Lukman onun yaşayan öyünü katnap gözövçülükte saklayar deyip Lukman anına verdi dana tarif aydiyar. Reumatizmin becergisi neyse iyir başlansa, sonca dol amatlı oluyar. Onun yeti dövürünü hükman yatıp geçirmeli. Reumatik ağırlı proses koğuşadıkça keselli hareketini arttırıp bilir. Bu dövürdeki becerginin esası maksadı, neyfakın bedenini qanın aylanışını kadalaştırmağa gönüktürlüyar. Köplen sorun üçün iki hepte olay vaat gerek. Reumatizm becerleyen makali keselli düzümünü organizma gerekli blokları köp muhtarda bar olan her örli iýmitler bilen naharlanmaly. Reumatizm bejerlerini derman terişdeleri, antibiotikler, çiýişme garşy steroidler, immunodepressantlar, gamma globulinler ulanylýar. Gamma globulinler organizmyň gorunmak ukyýyny üpjün edýär. Haýsy dermany ulanmaly ýa-da haýsy terişdeleri bilelikde almaly diýen meseleni kezelçiligiň ýagdaýyna seredip diňe reumatolog Lukman kesgitläp biler. Derman taýlanyna haýsy organy weper ýetenligini gözüňünde tutmak ören möhümdir. Praktikada derman bilen bir hatarda reumatizmden diýilmäge kömek edýän fizioterapevtik usullar hem ulanylýar. Olar adama reumatizmden has gysga wagt aralygyny gutulmaga kömek edýär. Reumatizmin ösüş döwrüne garamazdan ol becerilerini ultramilevşi, elektroforez, soliuks, lampa fiyadi, gızdırıcı ferişteler, uveçe, parafinli, palçıklı yapmalar ulanılıyar. Eger adam reumatizmin aktiv döwrünü baştan geçiriyen bolsa, onunla kan aylanışı gowlandyrmak üçin innamın problemali yerlerini yörüte masaj etmek maslahat berliyar. Masaj, neyfak adamın sonunu hareketsizliğe uçurama kopundan halat ediyar. Beceriş maskları hem mühim rol oynayar. Dert has beterleşip, neyfakın yüreğine şikayet yeten bolsa, onun olduğunu hirurgiye usulü bilen becerliyar deyip, Lukman sanatoriya kurort becergiler arasındaki gurruna geçiyar. 19. asırın ortasında her bir boğun keselçiliğini dine reumatizm bilen düşündürüptürler. Boğun reumatizmini kızgın su, palçık, çayga vanalarından peydalanmağı maslahat beriptirler. Kızgın kukurtlu vanına has peydalı hesaplanıptır. Orfiyette Pythagorsk, Germaniyada Aachen, Şveysariyada Baden oların has meşhurları olupdır. Duzlu vanalardan hem peydalanılıptır. Lukmanların gözövçülük aslında 5-6 hepte devamını alınan vanalar çiğişi ayırıp ağırsız hareketlenmeye himayet ediptir. Sanatoriya kurort becergisini en tevigi usul hataplamak olur. Köp keselçiliklerin 7 dövrü geçenden sonra kurort becergisine geçmek has peydalıdır. Hazırki dövrde kurortlarda tevigi beceriş faktörleri bilen bir hatarda değişil teknikaları ulanıp fizioterapiye, diyeterapiye, beden terbiyesi, masaj, inneterapiye usulları giyinden ulanılıyar. Olar derman terişlerini peydalanmağa, azaltmağa ya da oları düyükten res etmeğe mümkünçülük veriyar. Elbette sanatoriya kurort becergisini keselçiligin yeti dövrününü infeksiyalı adamlara, solfanla venerik kesellilere, akıl yetmezçilikli adamlara, rak kesellilere, gövrülayarlara peydalanmak olmayar.
Hormatly dinleyijiler, revmatizm maradaky bu söhbetin devamını gelecekki sağlık programımızda dinlep bilersiniz.
Gadal dinleyijiler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu ile siz internet arkalı hem haberleşip bilirsiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Bizi bir can sağlıklar duyduk. Sizinle hoşçakalın.